Päivän meppi. Yle Puhe. Euroopan kansanpuolueen ryhmän jäsen, europarlamentaarikko Sari Essayah. Toimittajana Janne Junttila.
Tervetuloa Yle Puheen päivän meppiohjelmaan, kristillisdemokraattien Sari Essayah.
Kiitoksia.
Myös kuulijat voivat soittaa lähetykseen puolen jälkeen ja kysyä EU-parlamenttiin liittyvistä asioista. Essayah, te olette jäsen ainakin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, mukana Israel-valtuuskunnassa ja Välimeren maiden valtuuskunnassa. Missä varajäsenyksiä oli sitten?
Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ja sitten näissä Maghreb-maiden valtuuskunnassa.
Ja Maghreb on?
Tarkoittaa näitä Pohjois-Afrikan arabivaltioita.
Niin juuri. Eli puheluita tänne päin 1:30 jälkeen. Aloitetaan tämmöisellä vähän laajemmalla periaatekysymyksellä. Financial Timesin tuore kolumni sanoo, että EKP-johtokunnan jäsen, Bundesbankin johtaja Jens Weidmann, sitaatti, sabotoi euroa kaikin käytettävissään olevin keinoin. Siis Financial Times arvostelee EKP:n saksalaista johtokunnan jäsentä. Tämä kolumnisti jatkaa, että Weidmann lietsoo saksalaisten keskuudessa euroepäilystä, joka voi kääntää kansalaismielipiteen EU:ta vastaan. Myös muita tämmöisiä inflaatiokammoisia saksalaisekonomisteja on lehdissä lausunut näkemyksiään. Sari Essayah, kuinka arvioitte, voiko kansalaismielipide kääntää Saksan politiikan?
Ainakin se on syytä ottaa ehdottomasti huomioon. Saksassa on jo pitkään kytenyt sama tyytymättömyys niin kuin monissa muissakin niin sanotussa EU:n nettomaksajamaissa, että tämä yhteisvastuun lisääminen ja velkojen yhteisvastuullistaminen ei voi olla pidemmän päälle kestävä tie. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan ihan EKP:n roolia, riippumaton hintavakauden vartija, niin kyllä hänellä viimeaikaisilla tukiostoilla ollaan aika kaukana siitä perinteisestä tehtävästä.
Eli Saksan Merkel taipui muun Euroopan kannalle tässä ja hylkäsi tavallaan tämän perinteisen linjan. Mitenkäs kävisi Suomen tällaisessa tilanteessa, jos Saksan kurssi muuttuisi jotenkin selvästi EU- tai euro-vastaiseksi?
Suomella on ollut tässä kriisin aikana koko ajan oikeastaan tällainen Saksan peesaajan rooli. Ja nyt varmasti ollaan kyllä sitten vedenjakajalla sen suhteen, kun ruvetaan puhumaan esimerkiksi fiskaaliunionista ja siitä, että mahdollisesti komissio ottaisi hyvinkin suuren ohjausvallan kansallisista budjeteista ja tietenkin jopa sitten ehkä pidemmällä tähtäimellä ruvetaan puhumaan veropolitiikasta, mahdollisesti suorasta verosta EU:lle, niin tällaisessa tilanteessa sitten kyllä joudutaan varmasti arvioimaan sitä, että missä se kansallisen suvereniteetin raja menee ja toisaalta, että onko sitten meidän viisasta loppuun saakka seurata Saksan tietä.
Selittäkää Sari Essayah meille vielä, minkä vaihtoehdon EKP nyt valitsi ja mistä se toisaalta luopui tässä linjanmuutoksessaan, kun se on nyt luvannut lähteä ostamaan rajattomasti kriisivaltioiden velkakirjoja?
EKP minun mielestä tässä tilanteessa valitsi sellaisen lyhyen tähtäimen strategian, eli näillä rajattomilla lupauksilla ja rajattomilla ostoilla, niin pyrittiin siihen, että markkinakorot saadaan nopeasti laskemaan Italian ja Espanjan kohdalla ja että nämä maat pystyisivät palaamaan markkinoille. Mutta toisaalta sitten samanaikaisesti on keskusteltu juuri tästä pankkiunionista, joka tarkoittaa sitten tätä keskitettyä pankkien valvontaa, talletussuojarahastojen yhteistä rakentamista ja mahdollista kriisinpurkurahastoa, niin näillä taas sitten on pyritty siihen, että pankkien ja valtioiden välinen kytky, joka on tällä hetkellä johtamassa monessa maassa tämmöiseen kuolemankierteeseen, niin se saataisiin purettua. Ja tässä niin oikeastaan voi sanoa, että EKP tasapainoilee tämän lyhyen tähtäimen strategian ja sitten toisaalta pidemmälle menevien poliittisen linjavalintojen kautta. Mutta minun mielestä tänne pankkiunionin suuntaan ei voida ainakaan valvontaa pidemmälle lähteä menemään, ellei ole käyty sitä selkeää kansalaiskeskustelua siitä, että halutaanko todellakin sitten tällainen liittovaltiorakenteinen malli.
Eli valvontaa lisää, mutta yhteisvastuuta ei. Sari Essayah, luotatteko te EKP:n toimintakykyyn?
No, tällä hetkellä näyttää siltä, että EKP on selkeästi muuttamassa tuota rooliaan, että se riippumattomuus ja tämmöinen niin kuin tavallaan päivän talouspolitiikan ulkopuolella pysyttäytyminen, niin se on, sille on jätetty jo oikeastaan hyvästit. Ja nyt sitten vaan niin kuin täytyy keskustella siitä, että pitääkö esimerkiksi EKPn sopimuksia lähteä muuttamaan, mikä on EKPn rooli tulevaisuudessa koko tässä eurojärjestelmässä ja onko niin kuin, millä tavalla tämmöinen rahapolitiikka ja sitten toisaalta tämä valvontaan keskittyvä valvontavalta, niin miten ne pystytään pitämään erillään, että niiden välissä on sitten jonkinlainen palomuuri olemassa. Eli EKP-rooli on nyt hyvin selkeästi muuttumassa siitä, mitä se on ollut. Ja tässä niin kuin kansalaisyhteiskunnalla herää se huoli, että EKP ei ole erityisen tunnettu siitä, että he olisivat avoin laitos. EKP:n pöytäkirjat ovat salaisia ja neuvoston pöytäkirjat salaisia. Mm. Meillä ei ole mahdollisuus tietää, kuka on sanonut mitäkin ja mihin suuntaan päätöksiä on lobattu. Eli pitäisi saada ihan selkeästi sitten myöskin se kansalaisyhteiskunnan valvonta paremmaksi, jos EKP-rooli tällä tavalla lähtee muuttumaan selkeästi riippumattomasta rahapolitiikan tai hintavakauden valvojasta tällaiseksi selkeäksi niin kuin talouspolitiikan tekijäksi.
Tiivis vastaus. Luotatteko te siihen, että EKP on tällaisena uutena poliitikkona toimintakykyinen tai tässä uudessa roolissaan?
Tällä hetkellä minulla ei ole oikein siihen luottamusta.
Se Yle Puhe. Siitä,
että rooli.
No niin. Selataanpa hieman päivän uutisia. Toivon lyhyitä kommentteja. Talousasioillakin jatketaan. Saksalaislehdet Spiegel ja Zeit kertovat, että euron tukirahasto EVM aiotaan kasvattaa nelinkertaiseksi. Tämä tehtäisiin vivuttamalla. Mitäs ajatuksia tästä?
Kyllä se aika pelottavalta skenaariolta vaikuttaa, koska täytyy niin kuin kysyä ihan, että mistä löytyy sitten kaikki se taloudellinen takuu sille, jos jotakin menee pieleen. Tietysti nämä tällaiset rahastovivutukset on sellaisia uskottavuuden tähden luotavia puskureita. Ja tietenkin aina toivotaan, että nämä puskurit lisää uskottavuutta ja että mikään tällainen kauhuskenaario, jossa yhtäkkiä kaikki suuret euromaat tai ainakin nämä kriisimaat olisivat yhtä aikaa luukulla, niin ei toteudu, mutta siitä huolimatta, vaikka se olisi tällainen puskurirahasto, niin siitä huolimatta pidän sitä tällaisena yhteisvastuun lisäämisenä ja nimenomaan, vaikka se tapahtuu takauksien kautta, niin siitä huolimatta vääränä tapana ja vääränä signaalina, koska se antaa moraalikadolle sen siemenen. Näissä jäsenmaissa, jossa talous on huonossa jamassa, niin siellä ei tehdä niitä poliittisia rakenteellisia uudistuksia, jotka on aivan välttämättömiä. Siitähän tässä kuitenkin ytimessä on kysymys, että markkinoilla ei ole luottamusta näihin Etelä-Euroopan kriisimaiden talouksiin.
Tiivis kommentti seuraavaan uutisotsakkeeseen. Euroopan keskuspankin Frankfurtin pääkonttorin kustannukset nousevat yli miljardiin euroon.
Byrokratia on kallista.
Muita päivän otsikoita. Tuoreen dokumenttielokuvan eräs haastateltava väittää, että Juha Mieto oli kiinnostunut dopingista. Mieto kiistää tämän. Minkälaisia kommentteja tästä jälleen esiin nousseesta doping-asiasta?
Siinä on sanaa vastaan ja eikä siinä sitten varmaan ulkopuoliset oikeastaan pysty asiaa muuta kommentoimaan.
Kävelyssä oli aika tuore doping-tapaus viime kesänä. Kuulitteko te uranne aikana nykyään dopingiksi tai sen peittelyksi tarkoitettujen aineiden käytössä yleisurheilussa?
Kyllähän yleisurheilussa on ollut koko ajan käryjä kestävyysurheilun puolella ja myöskin kävelyn puolella, että ei tämä Alex Schwartzin tapaus todellakaan niin kuin ollut ainutlaatuinen, että Olympiada Ivanova, joka voitti useita niin maailmanmestaruuksia kuin olympiamitalleja, niin hänhän oli jäänyt aiemmin kiinni dopingista ja kärsitään dopingituomion ja palasi sen jälkeen kilpakentille. Tietenkin tämmöisessä tilanteessa, niin kyllähän se niin kuin puhtaan urheilijan mielessä niin tuntuu epäreilulta, että on niin kuin jollakin tavalla ajatellaan, että niin kuin dopingrikkomus on sen tyyppinen, että hetken kuluttua voi tulla uudestaan ja todennäköisesti aika lailla voisin sanoa oletettavasti jatkat samoilla keinoilla kuin olet siihenkin asti jatkanut ja siinä mielessä se tuntuu väärältä.
Ehdotettiinko teille muuten dopingin käyttöä teidän uranne aikana?
Minulle ei koskaan tehty tämän tyyppisiä ehdotuksia. Ehkä se johtuu siitä, että aika selkeästi toin kyllä esille sen oman kantani kaikissa median kanssa ja erilaisissa lehdistötilaisuuksissa ja vastaavissa.
Yle Puhe.
Tutustutaan hieman Sari Essayahin persoonaan. Sari Essayah on kauppatieteiden maisteri, entinen kansanedustaja ja kristillisdemokraattien johtoryhmän jäseniä. Essayah tuli tunnetuksi 90-luvun alussa siis yleisurheilijana. Essayah varttui Ylä-Savossa Lapinlahdella neljän naisen yhteisössä, johon kuuluivat Sarin lisäksi mummo, äiti ja kehitysvammainen kasvatti sisar. Mummo kaitsi Saria viikot, kun opettaja-äiti kävi kauempana töissä. Sarin marokkolainen isä oli eronnut perheestä, kun Sari oli alle vuoden ikäinen. Sari on tavannut isäänsä ensi kertaa aika hiljattain. Pienenä Sari luki niin paljon kirjoja, että mummo huolestui, että se jo heikentää näköä. Essayah tuli uskoon opintojensa aikana Vaasassa. Hän kuuluu helluntaiseurakuntaan. Essayah tapasi miehensä saarnatessaan Malakan turistikirkossa. Aviomies työskentelee lastensuojelun parissa. Tällä hetkellä hän hoitaa pariskunnan kahta tytärtä Brysselissä. Sari Essayah tuli valtakunnan politiikkaan vuonna 2003, kun pääsi eduskuntaan. Tosin hän putosi sieltä jo seuraavissa vaaleissa, vaikka eduskuntaryhmän puheenjohtajana oli paljon äänessä. Viime kevään presidentinvaaleissa Essayah sai ehkä arvostusta asiaosaamisesta, mutta ei ääniä. Hän jäi kisan viimeiseksi. Henkilökohtainen kysymys. Haluaisitteko kertoa hieman tuosta kohtaamisesta? Tapasitte vuosikymmenien jälkeen ensimmäistä kertaa biologisen isänne.
Niin, ei siinä mitään tavallaan sen erityisempää ollut muuta kuin, että oli kauan kulunut aikaa siitä, kun oli edellisen kerran nähty. Ja totta kai se oli hienoa ja erityisesti pidin sitä tärkeänä myöskin sitten omien lasteni kannalta, että on tärkeää tuntea omat juurensa.
Jatkuuko yhteydenpito, jos saa udella?
Saa udella ja miksipä ei jatkuisi.
Tapasitteko hänet Ranskassa vai?
Joo, kyllä.
Joo. Siirrytään sitten urheilun kautta kohti politiikkaa. Kuunnellaan Essayahin haastattelu tasan 20 vuotta sitten. Paavo Noposen fanfaarien jälkeen vuorossa on toimittaja Hilla Blomberg.
Suomen Yleisradio, Olympiastadion. Suoran lähetyksen signaalit sinkoutuvat jälleen korviin valtamerilaivoja ja ulkomaita ja järvien saaria myöten. Siirtävät teidät helsinkiläisen hiidenkattilan eturivin paikoille Suomen ja Ruotsin välisen yleisurheilumaaottelun toiseen päivään. Uljas pohjoinen urheilukansa pilvipeittoisen taivaan alla ihanimmassa joka kesäisessä uhossa.
Sari Essayah, sinä kävelit täällä yleisön suosion osoitusten pauheessa melkein Suomen ennätykseen. Olit vielä pitkään Suomen ennätysvauhdissa, mutta mihin se sitten jäi lopulta?
No ei mun kuntotaso enää tällä hetkellä ole ihan Suomen ennätysvauhtia, mutta mä tiesin, että Madeleinin voittamiseen tällä hetkellä on ainut keino se, että lähtee niin kovaan vauhtiin, että hänen täytyy luulla, että minä olin siinä kunnossa.
Taktiikkasi onnistui ja otit komean maaotteluvoiton. Miltä se sinusta tuntui täällä Olympiastadionilla tehtynä?
Todella mahtavalta. Tämä on ensimmäinen kerta Ruotsi-Suomi-maaottelussa ja kyllä tämä tunnelma on jotain ainutlaatuista.
No, mitä tulevana kautena sitten, eli mitä tästä eteenpäin? Onko sinulla vielä kovia kisoja vai joko alat harjoitella jälleen?
Tämä oli viimeinen kisa mulle tälle kaudelle. Oli ihanaa päättää kausi tällä tavalla ja nyt mä lepään oikein kunnolla ja sitten lokakuun alusta rupean miettimään seuraavaa kautta ja aloitan harjoittelu.
Ja varmasti näin hienon kauden jälkeen hyvällä mielellä.
Kyllä, ehdottomasti.
Hyvää harjoittelun jatkoa.
Kiitos.
Urheilijat ovat aina hyvällä mielellä.
ainakin jos on tullut maaottelun voitto.
Aivan. Viittasitte kilpailijan hämäämiseen kävelyssä. Millaista hämäämistä olette käyttänyt politiikassa?
No ehkä tuossa nyt lähinnä oli kysymys siitä, että tiesi oman kuntonsa ja tiesi vastustajan kunnon, niin sen mukaisesti sitten strategian laati. Ei minun mielestä politiikassa ole tarkoituksellista hämätä ketään, mutta se on monesti kyllä minun mielestä syytä itseni ja varmaan monien muidenkin poliitikkojen tunnustaa, että asioissa on useimmiten useampia puolia ja poliitikkona sitten ehkä tulee korostettua vaan tiettyä näkökulmaa ja sitä kautta sitten argumentoitua omaa kantansa, että usein on kuitenkin hyvä sitten miettiä, että mitä muita näkökulmia samaan seikkaan saattaa liittyä.
Kuinka tiukkaa muuten kilpailu on tuolla parlamentissa? Toisaalta halutaan näyttää kotimaan suuntaan hyvältä ja työ on kuitenkin aika monitahoista ja vaatii syvällistä erikoistumista ja kontaktien luomista sitten siellä paikan päällä. Mutta toisaalta kaikki ovat myös tietyllä tapaa kilpailijoita.
MEPP-työssä en kyllä oikeastaan koe kovin paljon tämmöistä kilpailuasetelmaa sen tähden, että täällä on hyvin tärkeää, kun täältä puuttuu se parlamentarismi, eli täällä ei pidetä pystyssä jotain hallitusta, hallitus-oppositio-asetelmaa ei synny, niin äärimmäisen tärkeää on löytää aina semmoiset niin sanotut samanmielisten koalitiot, joilla sitten voi viedä niitä haluamia näkökulmia ja kantoja eteenpäin. Ja sen tähden niin kun on äärimmäisen tärkeää se, että pystyy verkottumaan, pystyy löytämään asiakohtaisesti aina ne, jotka on samaa mieltä ja sitten argumentoimaan sillä tavalla, että saa toiset ymmärtämään sen oman näkökulmansa. Ja sitä kautta ainoastaan voi viedä niin yksittäisessä äänestyksessä kuin sitten esimerkiksi vaikka omassa raportissaan jotain tiettyä linjaa eteenpäin. Ja täällä tämä yhteistyö niin kuin ehkä vielä enemmän korostuu kuin kansallisessa parlamentissa.
Mm. Yksi tärkeä MEPin näytön paikka on raportöörin tai mietinnön laatijan tehtävä. Se osuu MEPin kohdalle noin kerran kaudessa, varsinkin tämmöisen vähän merkittävämmän mietinnön tekeminen. Kertokaa vähän tästä parlamentaarikon työstä lisää. Miten esimerkiksi MEPin kotimaa tai hänen oma agendansa saattaa siirtyä tai näkyä tässä raportissa mietinnössä?
Tietysti raportööri pyrkii kuulemaan eri tahoja mahdollisimman monipuolisesti, tai ainakin hyvän raportöörin näin tulee tehdä. Ja toki jos on jotain tällaisia kansallisia intressejä, niin onhan niitä mahdollista yrittää sitten viedä eteenpäin. Tosin tällaisissa lausunnoissa ja mietinnöissä niin vältetään sitä, että otettaisiin esimerkiksi joku yksittäinen maa esimerkiksi niin hyvässä kuin huonossa. Ja pikemminkin pyritään sitten laatimaan sellaista yleiseurooppalaista lainsäädäntöä ja aina on hyvä pitää takaraivossaan se, että se mitä tässä ajattelin ehkä oman maani näkökulmasta, niin sen kuitenkin täytyisi sitten olla sovellettavissa kaikkiin 26 muuhunkin jäsenmaahan. Ja siinä mielessä, kun ajattelen vaikka oma raporttini, minkä tein tuonne talous- ja rahasijoittajavaliokuntaan, koski tätä yhtenäistä euromaksualuetta SEPAa ja siihen siirtymistä, niin siinä esimerkiksi se näkökulma, että meillä Suomessa pankkitekniikka ja Pohjoismaissa ylipäätänsä pankkitekniikka on hyvin kehittynyttä. Ja se, että osa euromaista jarruttelee ja ei pysty siirtymään tähän SEPA-alueeseen niin nopeasti, niin tarkoittaa sitä, että meillä pohjoismaiset järjestelmät joutuu satsaamaan kahteen järjestelmään yhtä aikaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meille kertyy sitä lisää kustannuksia. Eli tässä tavallaan se yhteiseurooppalainen etu, se, että siirrytään yhtenäisiin maksujärjestelmiin, niin se samalla palvelee myöskin sitä kansallista etua. Ja tämä olisi tietenkin ideaalitilanne.
Osaisitteko arvioida sitä, kenellä suomalaisella MEPillä on ollut kaikista painavin mietintö tehtävänä, vaikkapa koko Suomen EU-jäsenyyden aikana?
Täysin mahdotonta lähteä arvioimaan.
No muutamia ajatuksia siitä, niin kuin tällainen oikein iso vastuun paikka suomalaisella MEPillä.
Meillä on monia sellaisia raportteja, joissa esimerkiksi jonkun osaraportin saa tehtäväkseen suomalainen. Jos ajatellaan vaikka nyt tätä kuuluisaa six-pack-lainsäädäntöä, niin tällä hetkellä meidän puolustusministerinä istuva Kalle Haglund oli yhden osaraportin tekijä siinä. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että jos nyt vaikka miettii juuri tätä talous- ja raha-asioiden valiokuntaa, niin hän oli yhtenä tekemässä yhtä tällaista raporttiosiota. Ja tällä hetkellä meillä on menossa niin CAP-uudistusta kuin tulevaa rahoituskehyskauden raportteja. Ja niissä on juuri samalla tavalla, että ne on pilkottu useampiin raportteihin ja siellä on mahdollisuus sitten saada ehkä yksi niistä jonkun suomalaisen tehtäväksi.
Eli Mannerilla on muistaakseni sinne liittyvää tehtävää. Muistanko oikein?
Riikalla on varmaankin siellä ja tällä hetkellä CAPissa ei taida olla nyt yhtään suomalaista varsinaisesti. Mutta tietenkin moni pyrkii seuraamaan sitä työtä ja se mikä täällä parlamentissa on hyvää, niin on se, että täällä pystyy jättämään muutosesityksiä myös niiden valiokuntien raportteihin, joissa ei itse istu. Eli siinä mielessä pystyy ainakin signaloimaan, että mihin suuntaan asioita haluaisi viedä. Tietenkin sitten se, että pystyykö valvomaan loppuun asti, että meneekö omat muutosesitykset läpi kompromisseissa, niin se on tietenkin helpompi tehdä silloin, jos on jäsen tai varajäsen.
Yle Puhe.
Suorassa lähetyksessä on Euroopan kansanpuolueen ryhmän ja Suomen kristillisdemokraattien Sari Essayah. Julkisten hankintojen direktiivi on käsittelyssä parlamentissa. Asia pohdittiin myös teidän valiokunnassanne, vaikka päävaliokunta onkin toinen. Lisäksi varsinainen raportööri on ryhmäkolleganne, jos muistan oikein keskustelumme parisen viikkoa sitten. Miten tämä direktiivin uudistus parantaa pienten yritysten asemaa, kun suomalainen kunta tekee tulevaisuudessa tilauksia ja hankintoja?
No, koko tämän komission paperin lähtökohta oli jo siinä, että pienyritysten asemaa on pyrittävä näissä julkisissa hankinnoissa helpottamaan. Ja sen tähden tässä on esimerkiksi ihan tällainen pakollinen pilkontasääntö, tai jos tämmöistä suurta hankintaa ei pilkota osiksi, niin ainakin joudutaan sitten selittämään, että miksi sitä ei pilkota osiksi. Meillähän on tapahtunut kunnissa niin, että tarjouspyyntöjen hinta- ja määräkriteerit on noussut yksinkertaisesti niin korkeaksi, että paikalliset tuottajat, PK-yritykset ei ole niihin enää pystynyt vastaamaan. Ja sitten on ihmetelty julkisuudessa, että minkä ihmeen takia koulukeittiö ostaa perunat Puolasta ja broilerit tulee Taimaasta eikä suinkaan sitä lähimaanviljelijältä. Toinen tämmöinen tosi tärkeä asia, mikä tässä tullaan huomioimaan tässä uudistuksessa, niin on sitten tämmöinen elinkaarikustannusajattelu, jossa pyritään juuri siihen, että pystyttäisiin katsomaan tämä koko tuotteen elinkaari. Ja sitten omalta kannaltani tärkeä asia, minkä sain läpi tähän työllisyysvaliokunnan lausuntoon, niin oli tämä palvelusetelijärjestelmä, joka meillä ja sitten myöskin Pohjoismaissa muualla on käytössä. Emme halua, että se tulee tähän julkisen hankintojen direktiivin säänneltäväksi, mutta haluamme tällaisena parhaana käytäntönä olla levittämässä sitä myös muualle Eurooppaan, että on todella hienoa, että asiakas voi valita sen palveluntarjoajan ja sitten kunta on se, joka huolehtii siitä, että ne palveluntarjoajat, jotka ovat mukana, niin niiden laatu on sellaista, että sitä esimerkiksi voi vammainen tai pitkäaikaissairas tai vanhus sitten ostaa sitä palvelua.
Julkisilla hankinnoilla on monta rajapintaa, se koskettaa kuntia ja kuntalaisia ja direktiivistä lähtevät nämä lakimuutokset sitten liikkeelle. Intressiryhmiäkin on siis monia. Ketkä lobbarit ovat olleet teihin yhteydessä tässä julkisten hankintojen osalta?
No ihan jos ajatellaan kotimaisia, niin voisi sanoa, että suurin piirtein kaikki, että täällä on niin elinkeinoelämän edustajat kuin sitten myöskin työntekijäliittojen edustajat olleet liikenteessä, Kuntaliitto. Totta kai heille tämä on hyvin tärkeä uudistus. Ja sitten pienyrittäjät, eli Suomen yrittäjät on myöskin ollut liikenteessä. Ja tietysti sitten Euroopan tasolla kaikkien näiden tahojen, voisiko sanoa, vastaavat kattojärjestöt, jotka ovat sitten Euroopan tasolla asiasta olleet kiinnostuneita. Myöskin aika monet kansalaisjärjestöt ja erilaiset potilas- ja vammaisjärjestöt, jotka ovat joutuneet näissä kilpailutustilanteissa joskus vähän hankalaan asemaan, koska heillä saattaa olla sellaista erityisosaamista, jossa he juuri voisivat olla kolmannen sektorin tarjoajana mukana. Mutta sitten voi olla tilanteita, jossa sitten taas EU:n kilpailulainsäädäntö on tulkittu niin, että kun he ovat saaneet tällaista valtion tukea, niin heitä ei olekaan sitten enää tämmöisessä kilpailutustilanteessa huomioitu tasa-arvoisina.
Meillä on joka lähetyksessä ollut yksi lobbari myöskin linjoilla. Tällä kertaa tosin Helsingin päädystä löytyy tämä, koska Brysselin toimiston edustaja oli kuntavaaliehdokkaan ja on vaalikaranteenit. Onko linjoilla Pia Björkbacka?
Kyllä, täältä löytyy. Hyvää päivää.
Niin, hyvää päivää. Te olette SAK:n asiantuntija sisämarkkinapolitiikka-asioissa, eli ammattiyhdistysliikkeen edustaja siis langoilla.
Kyllä.
Ovatko nämä konservatiiviryhmän jäsenet, jossa ovat kokoomuslaiset ja Essayah, niin ovatko he kuunnelleet teidän toiveitanne?
No kyllä sen verran tiedän, että ainakin vastaan on otettu ja ihan myötämielisesti on myös kuunneltu ja käyty keskusteluja. Ja nythän puhutaan myös sitten, jos suomalaismyötteistä puhutaan, niin lisäksi Pietikäisestä. Ja tämähän on mielenkiintoinen tilanne, kun Pietikäinenhän on sitten tuossa varsinaisessa sisämarkkinatyöryhmässä tai valiokunnassa. Ja mitä mä nyt kerkesin katsomaan tätä sosiaali- ja talousvaliokunnan niin kuin kantaa niin, ja näitä selvitystä, niin siellä valitettavasti Essayah ei ole ihan kaikkea ainakaan niin kuin, pistänyt omiin nimiinsä niin kuin eteenpäin meille tärkeitä asioita.
Ja mites Essayah tähän kommentoi? Voitte keskustella aiheesta nyt parisen minuuttia.
Niin, ei varmaankaan kaikkea. Täytyy sanoa, että silloinhan täällä olisi vain loppareiden etäispäätteenä, jos kaikkia esityksiä lähdettäisiin viemään. Että toki siinä sitten käytetään sitä harkintaa. Mutta jos ajattelen ihan mitkä niin kuin tärkeitä esimerkiksi työelämän kannalta, niin äärimmäisen tärkeää oli se, että me saatiin sinne näihin alihankintasopimuksiin kirjattua se, että alihankkijoista tulee olla tiedossa tämmöinen niin sanottu laillinen edustaja, eli legal representative pitää olla tiedossa ja myöskin sitten tätä alihankintaketjun läpinäkyvyyttä, niin sitä ihan selkeästi sitten tässä valiokunnan lausunnossa haluttiin parantaa. Että ei todellakaan ole kenenkään etu, että on jotain epämääräisiä postilaatikkoyrityksiä, jotka polkevat työehtoja tai ovat luomassa harmaita työmarkkinoita julkisten hankintojen varjolla. Ja sitten yksi sellainen ihan selkeä oman muutosesityksen pohjalta tehty lausunto on tehty kirjaus liittyy tähän ILOn eli kansainvälisen työjärjestön sopimukseen viittaukseen, joka tuli juuri siihen muotoon, että jäsenvaltiot voivat sitä noudattaa, jotka ovat se allekirjoittaneet. Ja tästä käytiin aika iso tämmöinen kädenvääntö ja hivenen on epäselvää komission puolelta. Tälläkin hetkellä ollaan vähän sitä mieltä, että siihen ILOn työsopimukseen ei tulisi viitata.
Kommenttia SAK:n Björkbacka.
Joo, eli meillähän tosiaan niin kuin keskeisintä ollut ja että saataisiin kohtuulliset työehdot paremmin kuin nykyään on toteutettu, niin hankintalaissa nyt sitten niin kuin sisään ja sitten työntekijöiden työsuhdeturva yleensäkin. Ja tämä ILO 94 artiklaa, mihin Essayahkin viittasi, niin mehän on tehty ihan selkeä esitys useampaankin artiklaa kohtaan, nimenomaan artiklaan 15, joka koskee niin kuin hankintaperiaatteita sinänsä ja sitten 70, joka koskee sitten niin kuin tarkemmin itse niin kuin hankintasopimusta ja mun käsitys on se, toivottavasti mä oon väärässä tosiaankin, niin konservatiiviryhmältä ei ole tullut niitä täsmällisiä ehdotuksia ainakaan niin täsmällisessä muodossa kuin mitä me on toivottu. Eli käytännössä me on todettu, että se idea, että saataisiin taloudelliset toimet noudattamaan maanvoimassa olevaa sosiaali- ja työlainsäädäntöä ja työsuhteita koskevia säännöksiä, joissa hankintakohteena on työpalvelu tai tuote, eli missä se suoritetaan, niin saataisiin ne sisään. Niin, ja liite 11 mukaisesti viittaus siihen näihin ILO-sopimuksiin, niin mun käsitys on se, että se ei ole konservatiiviryhmän niin kuin, esityksenä mennyt eteenpäin, mutta mä oon iloinen, jos mä oon väärässä.
Suomennatteko Essayah vähän tätä, mitä AY-liike ja vasemmisto ehkä tässä siis tavoittelee?
No minun mielestä tässä lähdetään niin kuin ehkä meikäläisittää aika itsestäänselvästä asiasta, eli että täytyy noudattaa työehtosopimuksia ja lakeja, jotka koskee esimerkiksi työsuojelua tai ympäristönsuojelua, mutta tämä on tietysti asia, joka ei ole ihan kaikkialla Euroopassa näin ja sen tähden niin kuin tässäkin lausunnossa haluttiin nimenomaan korostaa juuri sitä, että lakeja tulee noudattaa. Ja sen takia ei ole niin kuin reilua, jos sopimuksia saadaan sen tähden, että poljetaan palkkoja tai työolosuhteet on surkeat tai jollakin tavalla ympäristönormeja rikotaan. Että nämä kaikki tuli sinne kyllä mukaan mainintoina ja sitten tämä juuri tämä ILOn 94 pykälän juuri tähän periaatteisiin. Eli minun mielestä tämä oli varsin niin kuin tasapainoinen, jossa korostettiin toisaalta pienyrittäjien mahdollisuuksia ja sitten ehdottomasti haluttiin tuoda esille tärkeänä asiana se, että meidän täytyy työlainsäädäntöä noudattaa.
Kiitetään tässä kohtaa Pia Björkpakkaa SAK:sta. Lyhyen kommentin voitte vielä heittää, jos siellä jotain oli juuri tulossa.
Oli tulossa sen verran, että valitettavasti se ei tällä hetkellä riitä, niin kuin tähän mennessä on myös niin kuin ollut todellisuus, että se idea ja ajatus siitä, että kaikki noudattaa sääntöjä ja jos niistä ei tule tarpeeksi tiukkoja sanktioita, niin ei ole toteutunut ja minimipalkkaehdoista on tullut maksimipalkkaehdot valitettavasti. Ja me olisi toivottu, että tässä jatkossa olisi päästy niin kuin tästä suuresta kilpailuvääristymästä eteenpäin.
Hyvä, kiitoksia teille osallistumisesta.
Joo, kiitos. Hei hei.
Hei hei.
Päivän meppi. Yle.fi kautta puhe. Puhelinnumero lähetykseen 020 690 001. Yle Puhe.
Eli nyt voi soittaa studion päin puhelinnumero 020 690 001. Otetaan tähän väliin ehkä yleisöäkin herättelevä kysymys. Israel on perustanut miehittämilleen alueelle siirtokuntia, joita muun muassa YK ja EU pitävät laittomina. Kansainvälinen rikostuomioistuin on todennut siirtokuntien rikkovan Geneven sopimusta, joka kieltää kansalaisten siirtämisen miehitetyille alueille. Israelilaiset vetävät palestinalaisten taloja matalaksi näiden omilla mailla, kuuluu tämä kärjistys. Hyväksyttekö te tämän Israelin hallituksen toiminnan?
Riippuu nyt sitten, mihin viittaat. Että tällä hetkellähän tietysti toivotaan sitä, että Israel ja palestinalaisosapuoli niin pystyisivät istuutumaan yhteisen pöydän ääreen, jossa voitaisiin käydä läpi rauhaehdot. Ja niihin kuuluu varmasti myöskin sitten nämä niin sanotut kiistellyt siirtokunta-alueet. Sen lisäksi paluumuutto-oikeuskysymys ja Jerusalemin asema. Monet tämän tyyppiset hyvinkin hankalat kysymykset ja sen tähden niin kuin Suomen roolina näkisin sen, että Suomen tulisi kannustaa näitä osapuolia yhteiseen sovintoon. Ei se, että me otamme niin kuin kantaa jommankumman puolesta toista vastaan ja lähdemme sitten vetämään niin kuin yksipuolista politiikkaa erityisesti nyt tässä tilanteessa, kun Suomi on itse kiinnostunut YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvasta paikasta.
Se onkin mielenkiintoista juuri tällaisessa kiistakysymyksessä, että esimerkiksi kristillisdemokraatit selvästi ottavat usein kantaa Israelin poliittisen hallituksen puolesta, oli asia mikä tahansa. Tätä on vähän hankala välillä ymmärtää.
No ei se nyt ole asia mikä tahansa. Tietenkin aina riippuu asioista ja tietenkin riippuu harjoitetusta politiikasta, mutta meidän kantamme on todella usein ollut se, että me on niin kuin haluttu, että Suomi olisi niin kuin nimenomaan tämmöinen rauhanrakentaja, jossa Suomi olisi näitä osapuolia rohkaisemassa rauhanneuvotteluja siihen, että tuolla alueella saataisiin vihdoin viimein pysyvä rauha aikaiseksi. Että se on mun mielestä niin kuin aina ollut semmoinen rauhanrakentajan näkökulma tähän kysymykseen. Mm. Pikemminkin kuin se, että heitetään lisää niin kuin pensaa liekkeihin ja etsitään sitten syitä, millä konfliktia voitaisiin vielä kärjistää.
No ehkä bensaa liekkeihin tai ei, niin EU:ssa ja laajemminkin on ollut puhetta nyt siirtokuntatuotteiden merkitsemisestä. Siis jotta siirtokunnissa valmistettuja tuotteita voitaisiin poikotoida. Näin on vaatinut muun muassa kirkon ulkomaan apu. Sari Essayah, haukkaisitteko te siirtokunnan hedelmää?
Tässä mun mielestä taas olisi hyvä muistaa tämä kokonaisuus, että on varmasti hyvin helppoa katsoa joku appelsiini tai banaani tai mitä tahansa sieltä siirtokunnista tulekaan jotain hedelmiä tai vastaavia. Mutta mietitäänpä sellaisia teknisiä tuotteita, joissa yksi osa valmistetaan yhdellä alueella, toinen osa toisella ja kokoonpano tapahtuu kolmannella alueella. Että on eräs israelilaisministeri, joka vieraili täällä Euroopan parlamentissa, niin totesi, että kun oli tämmöinen boikottihanke silloinkin menossa, niin hän sitten totesi, että että hänestä on turhaa niin kuin tyytyä siihen, että heitellään vaan tuolla esimerkiksi marketeissa niin tomatteja lattialle ja appelsiinia seinään, että tehdään sitten kunnon poikotti, että sulkekaapa sitten kaikki nämä kannettavat tietokoneenne, koska niissä sisällä on Intelin prosessori, jossa on Israelissa valmistettua teknologiaa ja suljetaan sitten esimerkiksi sairaaloista niin näiden potilaiden tällaisia elvytysvälineistöjä, koska niissä aivan varmasti on israelilaista teknologiaa, että siinä mielessä hän sitten meni tämmöiseen ironiseen kärjistykseen. Ja tämä asiakokonaisuus olisi hyvä ymmärtää syvällisemmin. Eli on muistettava, että siirtokunnissa tehtävillä tuotteilla myöskin työllistetään paikallisia henkilöitä ja siellä käy paljon palestinalaisia töissä. Ja siinä mielessä niin en tiedä, onko tässä niin kuin ajateltu taas niin sanotusti nenää pidemmälle, kun on lähdetty tällaista hanketta viemään eteenpäin.
Puhelimessa on Maija-Liisa Vättö, kuuntelijamme. Oletteko langoilla?
Kyllä.
Hyvää päivää. Voitte esittää kysymystä ja kommenttia.
Pitääkö se olla tähän asiaan liittyvä vai saako se olla ihan
muutakin? Aivan vapaasti, kuulkaa valita. Ihan mikä tahansa asia.
No, esimerkiksi mulle tulee semmoinen mieleen, että onko oikein, että meillä jatkuvasti, vaikka Afrikassa ei enää ole mitään tämmöistä hirvittävää sotapelkoa, niin tuodaan somaleja tänne valtavat määrät ja sitten jollakin äidilläkin saattaa olla 15 lasta ja Suomen veronmaksajat maksaa, kun meillä onhan varaa hankkia 2 lasta korkeintaan perheeseen, niin siellä tulee nämä maksamaan ainakin vähintään 20 000 euroa kuukaudessa Suomen veronmaksajille. Että onko se oikein ja joka kerta kun tulee uusi lapsi, niin pitää olla uudet vaunut ja kaikki, että ne kyllä osaa meiltä vaatia viimeisen päälle kaikki. Ja silti kuitenkin pahoinpidellään somalimiehet jotakin viulutunnilta tulevaa 14-vuotista suomalaistyttöäkin bussissa.
Hyvä, kiitoksia. Ja koska emme nyt pysty näitä faktoja tarkistamaan, niin jätetään tähän kysymykseen. Eli talousetuudet maahanmuutossa, jos sarjassa voitte laventaa sitä vähän Euroopan laajuiseksi kysymykseksi. Kiitoksia soittajalle.
Joo, kiitos.
Niin, meillähän Suomessa tutkitaan aina jokaisen turvapaikanhakijan tämä kertomus, ja turvapaikkaa ei myönnetä niin kuin siitä lähtökohdasta, että joku henkilö on kotoisin jostakin maasta, vaan aina katsotaan niin kuin tämän kyseisen henkilön se turvapaikan tarve henkilökohtaisesti. Ja tähän meitä ihan Geneven sopimus velvoittaa. Ja siinä mielessä sitten Suomessakin niin jokaisen turvapaikanhakijan taustaa vasten katsotaan. Ja Suomessahan meillä tämä kotouttamisraha, josta aina välillä keskustellaan, niin sehän on samansuuruinen kuin meillä on minimietuudet. Eli siinä mielessä tietysti on hyvä aina nämä faktat katsoa ja miettiä. Nyt sisäministeri Päivi Räsäsen ministeriaikana, niin meillä näitä perheenyhdistämisen kriteerejä on nimenomaan tutkittu ja niissä on sitten katsottu, että on todennäköisesti tiukentamista verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Eli pyrimme tekemään jatkossakin hyvää niin maahanmuuttopolitiikkaa, jossa niiden ihmisten hädänalainen asema, jotka aivan tarvitsevat suojelua, niin pystytään takaamaan, mutta sitten myöskään emme voi myöskään sitten olla sinisihmäisiä sen suhteen, etteikö maahanmuuton puolella olisi sitten myös tapauksia, joissa yritetään hyötyä tilanteesta.
Perheenyhdistämisten tiukentamista on myöskin kritisoitu. Oletteko te tyytyväinen siihen, että puolueenne on ollut ajamassa tällaista tiukennusta, eli esimerkiksi Afrikasta pääsee nyt hankalammin omaisten luo turvapaikkamaahan tai tähän uuteen maahan?
Siis tämä tilannehan lähti siitä, että meillä oli todellakin niin kuin
tähän periaatteeseen tavallaan, jos kommentoitte, että onko se kristillisdemokraattien linja?
Meillä oli se tilanne, että meillä oli useita tuhansia selvittämättömiä tapauksia näissä perheenyhdistämisjonoissa. Ja asia lähdettiin sitten perkaamaan, että mistä tämä johtuu. Ja siinä samassa yhteydessä sitten todettiin, että meillä nämä perheenyhdistämisen kriteerit poikkeavat jonkin verran siitä, mitä muissa Pohjoismaissa on. Ja silloin todettiin, että tässä on varmaan syytä noudattaa yhtenäistä linjaa. Eli siinä mielessä ei ole tehty mitään periaatepäätöstä, että otettaisiin vähemmän tai enemmän ihmisiä, vaan se, että katsotaan, että on samantyyppiset kriteerit, joita sovelletaan sitten. Se voi johtaa lopputulokseen, että voi olla enemmän tai voi olla vähemmän, mutta halutaan kuitenkin kriteerit yhtenäistää.
Otetaan tässä lähetyksen loppupuolella erilaisia näkökulmia. puhelunkin vielä ehtii studioon soittamaan. Hypätään talousasiaan takaisin. Viime viikolla kerrottiin, että Suomen nettomaksuosuus Euroopan unionille kohosi viime vuonna 650 miljoonaan euroon. Siis Suomi ei ikään kuin miinukselle suhteessa siitä, mitä on maksettu EUlle, 650 miljoonaa euroa. Ja tämä on 120 henkeä kohden, siis kansalaista kohden. Mitenkäs arvioitte, voi olla hassu kysymys, tyhmäkin, mutta kysytään silti, että tämmöistä rahasummaahan voisi helposti puolustaa, jos se vaikka edistäisi elpymistä tästä talouskriisistä. Niin onko tämä raha minkälaista laadultaan, kun onko tämä rakenteisiin valutettu raha elvyttävää vai kangistavaa?
Niin, Suomihan on ollut nettomaksija EU:ssa ihan muistaakseni aivan ensimmäistä ja toista vuotta lukuun ottamatta, niin koko ajan me ollaan oltu tässä nettomaksaja-asemassa, että kyllähän tätä täytyy silloin tarkastella niin kuin kokonaisuutena, että raha ei ole korvamerkittyä siten, että me voisimme tietää, että mitä juuri tällä meidän 650 miljoonalla eurolla on sitten tehty EU-tasolla. Mutta Suomelle itselle on tärkeää esimerkiksi nämä rakennerahastorahat sitä kautta, että me pystytään käyttämään Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille suurempia tukirahoja ja sitä kautta voidaan niin kuin helpottaa niiden alueiden elpymistä, että sitä kautta niin kuin Suomi omilla tämmöisillä heikemmin kehittyvillä alueilla on pystynyt hyötymään tästä EUn tukipolitiikasta, mutta
onko siellä sellaista joustavuutta, että sitä voi suunnata niin myös nopealiikkeisesti tämmöisiin elvyttäviin kohteisiin, vai vankistaako se vaan niin kuin vanhoja instituutioita?
No tästä on käyty paljon juuri keskustelua, että tällä hetkellä näyttää, että ne maat, jotka on saanut eniten esimerkiksi tätä kohesiopolitiikan rahoitusta, niin ovat sitten juuri näitä samoja maita, jotka tällä hetkellä rämpivät siellä talouskriisi suossa ja siinä mielessä niin kuin se tuntui siltä, että ei sillä rahalla ole pystytty ainakaan sillä tavalla elvyttävästi saamaan aikaiseksi asioita, jotka olisi tuonut alueelle kasvua ja työllisyyttä. Ja sen tähden tätä koko rakennerahastoa ja sen toimivuutta ja näitä eri rahastoja, niin niitä se kriittisyys on noussut ja niitä varmasti joudutaan niin kuin miettimään, että mitä jatkossa tehdään. Globalisaatiorahasto on yksi hyvä esimerkki. Suomi on kerran näissä suurissa joukkoirtisanomisissa pystynyt hyödyntämään Perloksen kohdalla Joensuussa globalisaatiorahaston tukea näille irtisanotulle työntekijöille. Kuitenkin tuolla työllisyysvaliokunnassa kun istun, niin voi sanoa, että lähes melkein joka kokouksessa globalisaatiorahaston rahoja jaetaan eri puolille Eurooppaa ja on maita, jotka osaavat hyvin taitavasti yhdistää erillisiä irtisanomisia yhdeksi ja samaksi irtisanomisiksi, jolloin nämä globalisaatiorahaston kriteerit täyttyy ja päästään niin kuin tällaisista tukiosuuksista hyötymään. Ja siinä mielessä sitten, kun katselee niitä hakemuksia, niin joskus tulee mieleen se, että meillä Suomessa ollaan varmasti liian tunnollisia ja ei tavallaan niin kuin osata samalla tavalla esittää omaa asiaa, jotta pystyttäisiin vastaavalla tavalla sitten saamaan myöskin omiin tilanteisiin apua.
Otetaan vielä oikein tiivis kuulijakysymys tähän loppuun. Aika on hyvin vähissä, mutta jos Aaro Mikkonen haluaa esittää tiivin kysymyksen, Essayahilta siihen napakka vastaus.
No, tervehdys Aaro Mikkonen. Olemme joskus rukoilleetkin siinä tuomiokirkon edessä Sari Essayahin kanssa. Niin on Herra kuullut rukouksen. Kiteyttäisin nyt siihen, että kysymykseni, että tuota Israelin asiassa, niin siinä paljon ollaan tunnetasolla sitä mielipidettä, mutta kun ei tiedetä taustoja, ei tunneta historiaa ja kuinka autiomaasta juutalainen kansa sai turvapaikan ja rakenti sen. Ja nyt poliitikot näyttävät tekevät tunteilla ja epäoleellisilla tiedoilla noita johtopäätöksiä. Ja niin kuin Sarinkin äänestä kuuli, että pitäisi jakaa tai olla sillä kannalla. Ja nythän on vakava tilanne Suomella tämä YK-turvaneuvoston linja, että mihin se lähtee Suomi. Että, niin kuin Sari, muistat tämän Raamatun kohdat, jossa tämä maa on luvattu Israelin kansalle. Joo. Sen kautta kaikille kansoille siunaukset. Mitä
kiitoksia,
mieltä olet?
Kiitoksia tästä kommentista.
Tästä kysymyksestä. Kiitos.
Kiitoksia tästä kommentista. Keskusteltiin jo tuossa hiukan aikaisemmin tästä teemasta, joten Kiitän nyt Sari Essayah, ja koska aika päättyy tästä haastattelusta, kiitoksia oikein paljon.
Kiitoksia.